الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenite ashabe. Draga braći i poštovane sestre, evo nas na 9. predavanju našeg serijala predavanja na temu uvoda u ulumul Kur'an, to jest u kur'anske nauke ili nauke o Kur'anu. Na prethodna dva predavanja smo govorili i objedinili govor na temu vahja, odnosno objave inače, a posebno objavljivanja Kur'ana Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Tema večerašnjeg i sutrašnjeg predavanja će inshallah ta'ala biti postepena objava, odnosno postepenost objave Kur'ana. Za razliku od prijašnjih objava koje Allah subhanahu wa ta'ala prijašnjim poslanicima i vjerovjesnicima spuštao odjednom. To je činjenica o kojoj možda niste razmišljali ili za koju niste znali. Učinjaci su saglasni da je sve prijašnje objave Allah subhanahu wa ta'ala, Teurat, Inđil, Suhufe, Ibrahimu i tako dalje, Zebur, Davudu, da je spustio, odnosno dao, objavio odjednom. Odjednom, za razliku od objave Kur'ana koji je došao povremeno, da ne kažem sporadično, ali tako povremeno, znači iz perioda u period po potrebi. Kur'an je objavljivan postepeno u periodu od 23 godine, iako tu ima nekih malog razilaženja, to što nije sada bitno. Procedura vahja, način na koji je poslanik s.a.v. primao objavu je spomenuta i o njoj je govoreno na prošlom predavanju, a večerašnje predavanje i kao što rekao predavanje od sutra večer će imati za temu objašnjavanje postepene objave Kur'ana Allahom poslaniku s.a.v. I ova tema uključuje različite stepene ili ti periode ili etape ili faze objave Kur'ana, a i mudrosti iza tog postepenog objavljivanja Kur'ana, mudrosti i pouka iz toga. Prije nego što spomenemo objavljivanje Kur'ana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, trebamo spomenuti da su objave, kao što malo prerekao, da objave prijašnjim poslanicima nisu bile postepene, kao što je bila objava Kur'ana, već je svaka prijašnja objava data određenom poslaniku odjednom. Ovo je jedan od razloga zašto su se, između ostalog, zašto su se mušrici u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a možda i neki od njih koji su bili upućeni u objave prijašnjim poslanicima, u učenje židovstva, kršćanstva, se čudili kako je to i zašto je to i otkud to da mu Kur'an nije objavljen odjednom, već da se objavljuje dio po dio. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Furqan u 32. ajetu: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ džumleten vahide. Kažu oni koji ne vjeruju, zašto mu nije objavljen Kur'an odjednom. Džumleten vahide, u jednom komadu. Allah kaže, kedalike li nuthebite bihi fuadek. To je zato da bismo tako, nuthebite bihi fuadek, da bi učvrstili njime tvoj razum, tvoje srce. Uoretelnahu tertila. I polako ga, ili ajet po ajet, učimo ili objavljujemo. Dakle, kafiri su se čudili i suđavali zašto Kur'an poslaniku Muhammedu s.a.v. nije došao odjednom već tako periodično i povremeno. Također, drugi dokaz za to je i činjenica da je Musa'u a.s. u Kur'anu se nazire taj podatak i jasno se može vidjeti i razumjeti ako pažljivo iščitavamo, da mu je datu Musa'u a.s. Teurat odjednom, kao što Allah spominje u Kur'anu u suri Araf, od 142. pa sve do 157. ajeta. Ako pročitamo te ajete pažljivo, njihovo značenje, vidjet ćemo da je Allah Teurat dao Musa'u odjednom. Jedan od tih ajeta jeste 145. ajet u kome Allah kaže: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. I mi smo tako zapisali u njemu na pločama za svaku stvar pouku i objašnjenje za sve. فَهُذْهَا بِقُوَّةٍ. I uzmi ga, odnosno uzmi ih ploče, to jest Teurat, sa snagom, odnosno čvrsto ih uzmi. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. I naredi svome narodu da uzmu ono najljepše u njima, to jest u Teuratu. Dakle, Allah kaže da je dao levhe, elvah, ploče, odnosno ploče na kojima je bio Teurat zapisan, da je dao u komadu od jednom poslaniku Musa'u a.s. Ali kaže mi, iščitajte ajete, ovo je 145. Tri ajeta prije njega, i koliko 12 ajeta nakon toga, razumije se jasno, kako kažu učenjaci, da je Teurat Musa'u također dat odjednom. Što se tiče etapa ili faza objavljivanja Kur'ana, jer rekao smo da mu je objavljivan postepeno, postoje tri faze objavljivanja Kur'ana. Prva je ta da je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da se, dao da se Kur'an kao Allahov govor zapiše, da bude zapisana elevhil mahfuzu, to jest ploči čuvanoj. Levh, ploča, El Mahfuz, čuvana ili zaštićena ploča. Allah je dao da na njoj bude zapisan Kur'an. Kažem, većina učenjaka je na stanovištu, na mišljenju da je proces objave Kur'ana se desio ili prošao kroz tri različite faze. Pa ovo prva faza, zapisivanje Kur'ana na Levh El Mahfuzu. A Levh El Mahfuz inače kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ploča koja je kod Allaha, sa svim stvarima na njoj zapisane, na njoj ili u njoj sve stvari koje će se desiti, sve od stvaranja nebesa i zemlje, pa sve do kraja vremena. Sve je zapisano. Allahu poslanik s.a.v. je rekao u hadithu koji su obilježili imame Tirmidhi i imame Abu Davud. Prvo ću spomenuti hadis kod imama Tirmidhija u njegovom sunenu, u Ebuab al-Qadr, u poglavljima o Qadru, hadis broj 2155, inne evvele ma khalaqa Allahu, dve reči su bile na prethodnoj stranici, pa i nisam postavio, zbog te dvije reči, da tako, poslije nam čitu fotografiju, uglavnom počinje hadis rečima, prenosi se hadisa jeste sin Ubada ibn Samita, poznatog ashaba, koji je na samrtnoj postelji svoga oca, pitao da mu prenese nešto od toga znanja, pa mu je Ubada ibn Samit, poznati ashab poslanika, sa svojom sinu rekao, prenio mu da je čuo poslanika, sa svojom da kaže, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, zaista je prvo što je Allah stvorio kalem, to jest pero. Fa qala uktub, pa mu je rekao piši. Qala ma aktub, pa je reklo pero, šta da pišem. Qala uktub al-qadara ma kana wa ma huwa kainun ila al-abad, rekao mu je piši, rekao je Allah peru prvom stvorenju, rekao mu je piši ma kana, sve što je bilo, wa ma huwa kainun, i sve što će biti, ila al-abad, sve do kraja, do kraja što će se desiti. Hadis je sahih, kako su učenjaci hadisa, iako je Ebu Isa Tirmidhi iz svoje preznosti rekao da je hada hadithun garibun min hadal vajh, to jest u ovom rivajetu, na ovaj način, ovim putem i ovim metnom i senedom, lanca prenosilaca, ovaj hadis je garib, ali kažem i tekako hadis može da bude garib, a da bude u isto vrijeme hasen ili sahih, to uopšte ne znači da on daif time što je garib. Dobro. Znači, reči poslanik sa srem, da je prvo što Allah stvorio pero, rekao mu piši, šta da pišem, piši sve što je bilo i što će biti do kraja. Ovo je bilo kod Tirmidije. U hadisu kod Ebu Davuda, u njegovom sunenu, stoji da je također u Badi ibn Samit, rekao svome sinu, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, inne evvele ma khalaqa Allahu ta'ala el kaleme. Zaista je prvo što je Allah uzvišeni stvorio je pero, fe kale lehu uktub, pa mu je rekao piši, fe kale rabbi wa mada ektub, pa je reklo pero, gospodaru, a šta da pišem, kale uktub me kadire kulle še'in hatta tekumu sa'a, rekao mu je piši sudbine ili propisano za sve, sve dok ne nastupi sa'a, sudni dan. I onda nastavlja, nakon što je citirao riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je citirao riječi gospodara i riječi pera, kaže Ubad ibn Samit svome sinu, ja bunej, o sinčiću, ini semi'tu rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem yakul, ja sam čuo poslanika da kaže, men mata ala ghairi hadha felejse minni, onaj ko umre na nečemu mimo ovoga nije moj, nema ništa sa mnom. Onaj ko umre na nečemu mimo ovoga, to jest na vjerovanju nekom drugom, osim na vjerovanju da je Allah stvorio pero i da je pero zapisalo i da se u knjizi koja je kod Allaha zna sve što će biti i što je bilo od početka stvaranja pa sve do sudnjega dana, ko u to ne vjeruje, nije od umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hadis je sahih, osim imama Ebu Davuda zabilježio i imam el-Bejheqi. I kaže walahu shahidun inda Abi Ya'la, da ima i hadis koji ga pojačava i u sunenu Abu Ya'la i tako dalje, ali uglavnom hadis je sahih, lanca prenosilaca. Dobro. Stoga shvatamo da je u Levhul Mahfuz uključeno i tekst Kur'ana. Iz ovih hadisa se jasno razumije da sve što je bilo i sve što će se desiti i sve što se desilo i svo znanje, nijedna lisca grane ne opadne, a da on za njega ne zna i nema ništa, a da nije u jasnoj knjizi, to je Levhul Mahfuz. I u njoj ide kako da je tekst Kur'ana. Metoda pisanja, ja zbog toga oprezno rekao, Allah je, nije Allah zapisao. Allah je rekao, naredio, učinio da se zapiše metoda zapisivanja Kur'ana u Levhul Mahfuz, kad se to desilo i slično, to je poznato samo Allahu. Činjenica da je Kur'an zapisan na Levhul Mahfuzu je u samom Kur'anu spomenuta. Osim ovog i tekako jasnog zaključivanja našeg, logičnog, zdravorazumskog zaključivanja da ako je u Levhul Mahfuzu na toj ploči sve što je bilo i što će da se desi i sudbina svega i dešavanje svega, naravno da je tekst Kur'ana mora biti na njoj. Ali kažem, čak i Kur'an eksplicitno, jasno, decidno to spominje u zadnja dva ajeta sura Al-Buruj. U Ameđuzu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, bel huve Kur'anu međid, a ne već to je Kur'an slavljeni ili hvale dostojan, fi levhil mahfuz, on je na ploči čuvanoj, on je na levhil mahfuz. I također u suri Vakija, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, innehu le Kur'anun kerim, On je zaista Kur'an plemeniti ili časni, kerim, fi kitabin meknun, u knjizi čuvanoj, la jemessuhu ilal mutahherun, ne dodiruju je tu knjigu, osim oni koji su čisti. Cilja se na meleke, iako je mali dio učenjaka uzeo ovaj ajet za jedno slabo mišljenje da je to dokaz za obavezu uzimanja abdesta i sličnoga prilikom dodirivanja mushava i tako dalje, ipak se ovaj ajet odnosi na nedodirivanje levhil mahfuza, osim od čistih i odabranih meleka. Tenzilu min rabbil alemin, on je objava od gospodara svjetova. Dio mudrosti ove faze, ove etape, prve etape, jer govorimo o tri etape, znači prve etape, objavljivanje Kur'ana i dolaska do nas, objave njegove, ne do nas, ajde kažemo do poslanika, jer do nas je postao, jel, bilo etapa i etapa, sakupljan, objavljivan, štampan, dodavane mu tačke i tako dalje. Hareket, ali kažem, dolaska do poslanika, ima tri etape i tri faze, prva faza, upravo govorimo o njoj, jeste zapisivanje njegovo, Kur'ana, Allahovo govora u Levhil Mahfuz. Dio mudrosti ove faze, tog zapisivanja u Levhil Mahfuz, jeste da se dokaže autentičnost, vjerodostojnost Kur'ana, jer je zapisan još i prije njegove objave. On je zapisan u Levhil Mahfuz mnogo, mnogo prije, ranije prije objave Kur'ana, direktno poslaniku, razumijete, na mjesto koje garantuje bezbjednost njegovu. Ovo je također manifestacija neograničenog Allahovog znanja, jer je Levhil Mahfuz zapisan sa svim naredbama i propisivanju Allahovom i odredbama i dešavanjima. Razumijete? Jer Allahova znanje je neograničeno. Allah je objavio Kur'an, Allah je činio da se Kur'an zapiše. Allah je dao da Kur'an bude zapisan u Levhil Mahfuzu mnogo prije njegovog djelimičnog postepenog objavljivanja poslaniku s.a.v. A u tom istom Kur'anu je tada, prije hiljada i hiljada godina, postojao ajet koji spominje bitku na Bedru, koja će se desiti tek za vrijeme života poslanika s.a.v. Ispuštanje meleka i dolazak meleka. U Kur'anu je tada, hiljada godina prije života poslanika s.a.v. i svih Kurejša, Arapa tog doba, stojao ajet o tome da će doći žena da se žali na svoga muža, Haula, u suri Mujadele, i tako dalje. Samo spominjem neke od momenta koji mi dolaze u glavu, da vam prikažem šta želim time da kažem. I samo naredbe. Naravno da je Allah znao da će tome umetu i tome narodu poslati tog i tog poslanike sa tim imenom i takvog izgleda i da će im zabraniti vino i zabraniti kocku, a dozvoliti odnos sa ženama u noćima Ramazana i nešto slično. Ne, ne samo to, već čak i pojedinačni slučajevi. Allah je znao tada i tekako i stojalo u Levhil Mahfuzu da će za hiljade i hiljade godina doći slijepi čovjek pred poslanike s.a.v. da traži da čuje nešto od znanja, a da će poslanik s.a.v. biti zauzet sa ili skupinom Kurejša ili tipu jedne predaji, kako tvrdi Ibnu Ishak, Ibnu Hišam od njega prenosi, govoriti sa Elvelidom Ibnu Mugire, biti zauzet time, pa će grubo se okrenuti i namrštiti, okrenuti od slijepca Abdullah Ibnu Mektuma. To je tekst Kur'ana koji je bio poznat Allahu i tekako, Allahov govor od vajkada, od uvijek, subhanallah. Znači, ovo nam to potvrđuje. A Kur'an opisuje da Levhil Mahfuz ima u sebi sve, malo i veliko. U suri Al-Qamer 53. ajetu Allah kaže: "Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Je zapisano sve malo ili veliko. Malo i veliko poređano je u nju, to jest u knjigu. Ajet pre toga kaže: "Wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur." A sve što oni čine, svaka stvar koju oni rade, fi zubur, ona je na listovima ili ona je u knjizi, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. A i sve malo ili veliko zapisano ili poređano je. Znači to je bila prva etapa, prva faza objavljivanja Kur'ana, da Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da bude Kur'an zapisan na ploči čuvanoj. Druga etapa je da ga je Allah Kur'an objavio ili spustio ili dao da se objavi, da se spusti na nama najbliže ili zemaljsko ili dunjalučko nebo, na mjesto zvano Bejtul Izze, kuća ponosa ili kuća dostojanstva ili kuća uzvišenosti. Dakle, Kur'an je, nakon što je hiljadama godina bio zapisan i boravio u Levhil Mahfuzu, Allah ga je spustio na nama najbliže nebo, to je dunjalučko zemaljsko nebo, u mjesto zvano Bejtul Izze. Dokazi za to su ajet iz sura Bekare, 185. ajet, Allah kaže: "Šehru Ramadana ladhi unzile fihi al-Qur'an." Mjesec Ramadana je onaj mjesec u kome je objavljen Kur'an. Napominjem da je ovo samo jedan od mnogobrojnih ajeta i slučaja u kojima je Besim Korkut i mnogi drugi prevodioci pogrešio, svjesno ili nesvjesno, najčešće svjesno, i ovdje usled svog neispravnog vjerovanja, vjerovatno, prevodi se mjesec Ramadana je mjesec u kome je počelo, Allah kaže unzile fihi al-Qur'an, u kome je objavljen Kur'an. Allah nije rekao u kome je počelo njegovo objavljivanje. Ako me razumete šta je poenta, poenta je u tome da u mjesecu Ramadanu je Allah tebareke ve taala učinio ovu drugu etapu objave Kur'ana. Ovaj ajet ne govori o ikre, o dolasku Džibrila. Ja ne poričem da je Džibril došao u mjesecu Ramadanu, gdje je prva objava Kur'ana, ikre bismi rabbike ledi halek, došla u Ramadanu. Ne, u redu, to stoji. Ali ovaj ajet nije dokaz za to. Zato što ovaj ajet ne govori o početku objave, nego on govori o objavljivanju, o spuštanju. Kaže, mjesec Ramadan je onaj u kome je spušten Kur'an. Hudan li nasi bo bejinati minan huda wal furkan, uputa ljudima i dokaz upute i ono čime se raspoznaje istina od zablude, pa je Allah u Ramadanu spustio u stvari Kur'an iz levhil mahfuza na nama najbliže nebo. Odakle će se periodično, postepeno, po potrebi, malo po malo objavljivati poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I također u suri Duhan, trećem ajetu, Allah kaže ina enzelnahu fi lejleti mubarake. Mi smo ga objavili u noći blagoslovljenoj, u noći beričetnoj. Mi smo ga objavili. Znači, pogrešno je prevođenje i pogrešno je shvatanje i razumijevanje i vjerovanje da se ovi ajeti tiču noći kadra, odnosno noći ramadanske, jel tako eventualno, ali podvući ću ili da vam samo dam insinuaciju da ima jedna manja skupina učenjaka koja kada govori o vremenu kada je to došlo melek Džibril sa ikre poslaniku sa ostalem, jedna zaista manja grupa učenjaka tvrdi da uopšte nije bilo to u Ramadanu. I kada se njima kaže, a ovaj ajet, ne, oni kažu, pa to je jasno da ovaj ajet ne govori, ovo jeste Ramadan, ali ovo nije dolazak Džibrila, ovo je ta druga etapa, druga faza. Ova dva ajeta, ponovit ću, 185. ajet sure Bekare, prevešemo ga, mjesec Ramadan je onaj u kome je objavljen Kur'an. Sura Duhan, treći ajet, mi smo ga objavili ili spustili u Mubarek noći. Ta Mubarek noć je neka noć u kojoj je Allah, a bile u mjesecu Ramadanu, u kojoj je Allah spustio iz Levhil Mahfuza, koji je kod njega, iznad sedam nebesa, spustio Kur'ana nama najbliže nebo u Bejtul Izze. I to je objavljivanje Kur'ana drugo, to je druga faza, druga etapa, jer Allah ne kaže počeli smo ga, već kaže objavili smo ga. Ima li neko da je toliko bezuman pa da kaže, pa dobro, iako ne piše počeli smo ga, on je dat njemu u 27. noći čitav, poslanik to sad nije, svi to znamo. Da, dolaskom Džibrila prvi put, da je došlo samo pet ajeta, a ne 6000 i nešto. Mi upravo govorimo o tom temelju, o toj specifici Kur'ana, da je takva i da je prepoznatljiva, da je jedina objava koja je došla periodično, da je u toku 23 godine. A ako neko razumije po pogrešnom prijevodu da u ovoj noći, ova dva ajeta koja govori o tome, da u toj noći počelo objavljivanje, ne. Ovo je spuštanje iz Levhil Mahfuza u Bejtul Izze. Uglavnom, ovi ajeti spominju da je Kur'an čitav spušten u mjesecu Ramadanu, a objašnjavajući ove ajete, Ibn Abbas je rekao, u Lejletul Qadr, u noći odluke, čitav Kur'an je spušten na dunjalučko nebo. Pazite ovo. Onda, kad god je Allah nešto želi objaviti, to jest od Kur'ana, on je to objavio. Dakle, veličina Lejletul Qadra nije u ikre, već u silasku, spuštanju ili objavi Kur'ana iz Levhil Mahfuza, ploče čuvane kod Allaha, na nama najbliže dunjalučko nebo u Bejtul Izze. Ponovit ću, kaže Ibn Abbas, u Lejletul Qadru je čitav Kur'an spušten na dunjalučko nebo. Onda, kad god je Allah nešto želio objaviti, on je to objavio. Predaju od njega, Ibn Abbasove riječi, bilježe Etaberi i El Hakim. Također, u rivajetu stoji da je također Ibn Abbas rekao, onda on postepeno objavljivan u periodu od 20 godina. Vidjet ćemo zašto ne kaže 23. Predaju bilježe Enesai u Sunenu, El Hakim u Mustedrehu i El Bejheke u Sunenu. U drugim predajama stoji da Ibn Abbas rekao da je mjesto na koje je Kur'an objavljen Bejtul Izze. Od toga ga tako spominjemo, Kur'an ne spominje Bejtul Izze, ali Ibn Abbas kaže da se to mjesto na dunjalučkom nebu, nama najbližem nebu, prvom od sedam iznad nas, da se to mjesto na tom nebu zove Bejtul Izze. U dijelu Mebahithi Ulumil Kur'an, spominjali smo na prvom predavanju, na samom kraju prvog predavanja kada sam govorio o literaturi, odnosno o knjigama vrijednim koje su na ovu temu pisane i objavljivane, spomenuo sam klasične knjige, odnosno knjige uleme prijašnje, od prije 1000 godina, ali tako, uleme iz 3., 4., 5., 6. vijeka po Hidri, ili ti 900 i neke, ili 1100, 200 i neke po Isau, a onda sam spomenuo nekoliko uistinu vrijednih knjiga od modernih savremenih učenjaka i spomenuo sam jednu knjigu sa istim imenom, zove se Mebahith fi Ulumil Kur'an ili Istraživanja u naukama o Kur'anu. Jedna ista knjiga, isti naziv, napisali su takvu knjigu s tim nazivom dva autora, jedan je Subhi Salih, a drugi je Mena El Katan, ona koja je prevedena na naš jezik i zove se skraćeni prikaz nauke o Kur'anu. E ova prva od te dvije knjige s istim nazivom, Mebahith fi Ulumil Kur'an, dr. Subhi Salih, na 51. stranici poriče ovo, govoreći da Zbog toga što ove predaje od Ibnu Abasa ne vraćaju se na poslanika, s.a.v. ne možemo da ih prihvatimo. Međutim, ovo znanje ne može biti izvedeno ičtihadom, ličnim razmišljanjem i trudom dolaska do propisa od strane Ibnu Abasa, već nema sumnje da Ibnu Abas, kao kažu učenjaci, ne samo ovoj predaji, to je ono što često spominjem, znači ovo je primjer govora ashaba koji se prihvata, govora ashaba na velike i važne teme koji se prihvata prije u akidi nego u fikhu. Govorio sam nekim od hudbama o tome i podsjećit ću vas ako to niste čuli. Znači, možda bi neko kad čuje, iz prve kad čuje da se od ashaba njegovo mišljenje, koje nije vratio na poslanika, sa se ne kaže, čuo sam poslanika da kaže, već od sebe kaže neki ashab nešto važno, iz akide i fikha, možda bi većina od nas, ako već zna da se nešto prihvata, a nešto ne, većina od nas bi možda naivno prvo mišlju pomislila da se od ashaba, pošto to ne vraća na poslanika sa selem, vjerovatno uzima fikh, a ne akida. Zašto fikh? Zato što je fikh manje važan, a ako je akida, iz akide nije tako lako uzeti od ashaba, može pogrešiti ako ne kaže da je čuo od poslanika sa selem, to nije autoritativno. Ne, već je obrnuto. Zato što su svi ashabi povjerljivi i od svih se prihvata i svi su bili prenešeno od njih da su bili oštroumni, da su još prije toga da su imali pravednosti i bogobojaznosti, iskrenosti, istinoljubivosti i tako dalje. I sve što oni kažu, njima se vjeruje. Međutim, ako su rekli nešto o fikhu, to se sa oprezom uzima ili se odbacuje ako to ne vrate na poslanika sa selem. Odnosno, uzima se, ali samo kod njihovo mišljenje. Zašto? Ne zato što bi on slagao na poslanika sa selem. On neće slagati na poslanika sa selem ni u akidi, ni u fikhu. Ali u fikhu će radije reći nešto od sebe, izvesti neki zaključak, jer je dozvoljeno bilo ashabima da u fikhu, da u propisima čine ičtihad. A kada je u pitanju akida, nema sumnje da tada nikada niko od ashaba, pogotovo ovako veliki ashaba koji se prenosi more znanja, da bi smio da se usudi da kaže nešto važno i veliko, a da to nije čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako bi Ibn Abbas ili bilo koji ashab rekao kada je objavljen Kur'an, na koji način i kako se zove mjesto na nebesima, a da to nije čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razumete li poentu? Znači, iako je akida važnija i da se uzima od prosječnog čovjeka, lakše uzeti fikh nego akidu, zato što ako je pogrešio, bolje uzeti fikh pa hajde, nego akidu da stradam pogrešno vjerujući. Međutim, kada je od ashaba, od kojih je sve istina i koji su svo znanje uzeli od poslanika sa selem, kada ashab od sebe kaže nešto, iako djeluje kao da govori od sebe, a ne veže to za poslanika sa selem, ako je rekao o fikhu i te kako je moguće da je njegovo razmišljanje i njegov ičtihad, na osnovu onoga što on misli da je ispravno i može pogrešiti, a kad je akida, pogotovo stvari objavi o erkanu liman, erkanu islam, tu nema sumnje da je ashab smio. Ne smijemo pomisliti da je ashab neki smio nešto od sebe da kaže. Tako da, sva ulema saglasna da se od ashaba uzima sve što kažu o akidi, o važnim velikim pitanjima, iako nije stvar merfu, nije predaja dignuta, vraćena na poslanika, sa sve se zadržava, do njih došlo, razumijete? Nakon toga, spomenut ću što je rekao imam Šihabudin Ebu Šame el-Makdisi. Ebu Šame el-Makdisi, poznato ime, veliki učenjak Ehlu Sunneti, imao je nadimak Ebu Šame, vlasnik mladeža. Ima je mladež na licu, da li na čelu, da ne pogrešim, ali neki malo veći mladež po kom je bio prepoznatljiv. I tako je nazvan Šihabudin, strela vjere, zvijezda vjere. Zvijezda koja pada ili koja gađa ili nešto slično. Znači, Šihabudin Ebu Šame el-Makdisi rekao je, ako neko pita kakva je tajna u objavljivanju Kur'ana na dunjalučko nebo, odgovor je, u tom objavljivanju je znak važnosti i veličine te knjige, Kur'ana, i onoga kome je ona objavljena, to jest poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer se time stanovnicima nebesa, to jest melecima, ukazuje da je ta knjiga posljednja od svih knjiga, objavljena posljednjem od svih poslanika, najboljem od svih ummeta, naroda. Približena im je da bi im mogla biti objavljena. I da nije činjenice da je upravo to bila Allahova mudrost, da knjigu ne objavi odjednom, ona bi čitava bila objavljena odjednom, baš kao što su sve prijašnje objave bile objavljene odjednom. Umjesto toga Allah je odredio da počasti i odlikuje svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da napravi razliku između njega i ostalih poslanika, to jest postepenim objavljivanjem Kur'ana. Zato je ovim početnim objavljivanjem na dunjalučko nebo, Allah spojio između dvije stvari. Učinio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem sličnim ostalim poslanicima, u smislu da je spustio Kur'an na najbliže nebo kao i sve prijašnje objave, a i odlikovao ga je, to jest određivanjem da mu knjiga bude postepeno objavljena nakon toga. Nas jeste razumjeli ovaj citat, pročitajte ga ponovo ili ostaće, inšallahu ta'ala, zabilježen. Inače, zapisao ga je Muhammed ibn Omar ibn Salim el-Bazmul u dijelu el-Qira'atu wa atharuha fi tefsir. Kira'eti i njihov trag na tefsir, njihov utjecaj na tefsir. Znači, kaže Ebu Šamel Makdisi da je Allah odabrao Kur'an i poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao posljednju objavu i njega kao posljednjeg poslanika i posljednji umet, najbolji umet, upravo na taj način, dajući im začuđujući i objavu na drugi način nego prijašnjim poslanicima, prijašnjim davana objava odjednom, a njemu periodično se spuštala. I objašnjava da je to razlika napravljena, a kaže na kraju, zato je ovime Allah spojio između dvije stvari. Učinio poslanike sasvim sličnim ostalim poslanicima, jer je spustio Kur'an njemu kao što je spuštao na najbliže nebo i sve prijašnje objave. Ali, onom drugom i zadnjem, to je trećoj fazi, trećoj etapi, nije mu spustio odjedno, već je njega odlikovao time što je odredio da mu knjiga bude postepeno objavljivana nakon toga. Treća etapa objavljivanja Kur'ana. Nakon prve, podsjetit ću vas da je Kur'an zapisan u Levhil Mahfuz. Nakon toga da je iz Lefil Mahfuza Allah objavio Kur'an na nama najbliže dunjalučko nebo, u mjesto zvano Bejtul Izze. Treće, iz Bejtul Izze, kuće na nebesima na prvom nebu, kuće ponosa ili časti, Džibril je po potrebi postepeno spuštao Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, dijelove Kur'ana u periodu od 23 godine poslanstva. Znači, prvo, zapisivanje Kur'ana na Levhil Mahfuzu, drugo, iz Levhil Mahfuza koji je kod Allaha, spuštanje Kur'ana na najbliže nama nebo, i to je objava Kur'ana koja se veliča, i to je moment milosti Allahove čovječanstvu, a onda odatle Džibril po potrebi postepeno dolazi poslaniku sa selem sa dijelovima Kur'ana u periodu od 23 godine poslanstva. Allah subhanahu wa ta'ala kaže o ovome, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ ala qalbike li takuna min al-munzirin. On je objava, Kur'an je objava od gospodara svjetova, sa njim silazi ili spušta ga ruhul emin, povjerljivi ruh ili duh, to jest Džibril, kako su svi učenjaci, svi mufesili, svi muslimani saglasni da se na njega cilja, naravno, na tvoje srce ga spušta da bi bio od onih koji opominju, koji upozoravaju. Što se tiče procedure kojom je Kur'an objavljen poslaniku sa selem, ona je već objašnjena u prethodnom predavanju, dakle, vahij, njegova stvarnost, njegova realnost, njegov proces, kako je išao, o čemu se tu radi i podjela vahja, na koje načine, govorili smo na kakve sve načine, je objava dolazila poslaniku sa selem i prijašnjim poslanicima. A ovo postepeno objavljivanje Kur'ana desilo se u periodu od 23 godine, u skladu sa najjačim mišljenjem, i najpoznatijim i skoro pa svugdje prihvaćenim mišljenjem, iako neki učenjaci su na stavu da je to bilo 20 godina, a ima i skupina učenjaka, mala skupina koja kaže da je 25 godina. Razlog za ovo razilaženje je činjenica da je sama starost poslanika sa selem predmet rasprave. Predmet manjeg razilaženja postoje predaje koje spominju da imao 60, 63 ili 65 godina prilikom smrti. Svi učenjaci međutim se slažu da je provo 10 godina u Medini i da je poslanstvo započelo kada on imao 40 godina. Dakle, to su dvije činjenice o kojoj se niko nikad nije sporio, da je imao 40 godina kada je dobio poslanstvo i da je u Medini boravio 10 godina. Razlika međutim postoji, kažem, ali to je samo jedna mala skupina učenjaka se razilazi oko toga koliko godina je boravio u Mekki prije hidžre. Znači, sa 40 je primio poslanstvo i zadnjih 10 je živo u Medini. E sad, da li je 10, 13 ili 15 trajao mekanski period? Znači, tu se razilaze učenjaci, međutim, najjače mišljenje, kažem, mišljenje koje je potpuno rašireno u historiji, želim reći, i u današnjem svijetu koji se smatra muslimanima, jeste da je preselio u starosti od 63 godine i onda to ukazuje, naravno, da je period u kome Kur'an objavljivan je ukupno 23 godine, jer nesumnjivo da je počeo biti poslanik sa 40, ako je preselio sa 63, onda normalno zaključujemo da je 23 godine trajala objava, a da je, ako oduzmemo onih 10, ako postoji idžma za medijinski period, onda se utvrđuje i potvrđuje da je 13 godina trajao mekanski period. Također, podsjećam da smo o tome da je Kur'an Allahov govor detaljno govorio nekoliko predavanja i nije zato ispravno koristiti predaju od Ibnu Abasa o Levhul Mahfuzu da se njome negira činjenica da je Džibril čuo Kur'an od Allaha. O čemu govorim? O ovome. Znači, da je u noći Kadra čitav Kur'an spušten na dunjalučko nebo, a onda Džibril dolazio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kažem, ne smije se razumijevanje ove ili sličnih predaja nikako uzeti da se negira ta činjenica da je Džibril čuo Kur'an direktno od Allaha. Nijedno od tih predaja ne spominje ono što žele Ešari i neki slični da nametnu da je navodno Džibril uzeo Kur'an iz Levhil Mahfuza direktno i donio ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, činjenica da neke predaje jasno govore, to je sa prošlog predavanja, da bi Allah objavio dio Kur'ana koji je želio da objavi. Čime smo ga spominjali, da Allah kada želi da objavi nešto, evo ga, kale, kale, sallallahu alejhi ve sellem, iza erada Allahu en juhije bi emrihi, te keleme bi vahij. Kada Allah želi nešto da objavi, da, to je poenta. Iza erada Allahu en juhije bil emr, kada Allah želi da objavi neku naredbu, neku stvar, te keleme bil vahij, on govori objavom. Govori objavom, od čega nebesa obuzme drhtavica ili žestoki strah
i u strahu od Allaha budu, pa kada to čuju, stanovnici nebesa padnu na seždu pred Allahom i tako dalje. Znači, kada Allah želi da objavu da, ne dolazi Džibril da to uzme iz Levhul Mahfuza pa da ponese, već Allah progovori vahjom, to je poenta. Allah progovori vahjom, progovori onaj dio objave koji želi. Uglavnom, znači, proces objavljivanja melecima, o tome smo govorili i rekli smo već da je Džibril čuo Kur'an od Allaha. Dakle, ono što je Džibril učio, recitovao, diktirao poslanik sa selem, su stvari riječi koje Allah njemu govorio. Neki učenjaci, kao što rekao, su pogrešno shvatili neke od ovih predaja i shvatili da je Džibril uzeo Kur'an iz Levhul Mahfuza. Što se tiče Eš'arija, većina njih tvrdi da je to jedini način da je Džibril dobio, primio Kur'an od Allaha, to jest jednostavno ga uzeo iz Levhul Mahfuza. Međutim, ovo se odbacuje u startu, jer to poriče čitav koncept da je Kur'an Allahov govor. Da ne bi bio Allahov govor, razumijete. Međutim, drugi učenjaci su rekli da je Džibril čuo Kur'an od Allaha, a da je uzeo, iako je čuo Kur'an od Allaha, da je uzeo Kur'an iz Levhul Mahfuza. Znači, bitno je da, kao što kaže Zarkani, uzeo Džibril Kur'an iz Levhul Mahfuza ili ne, nije to velike važnosti, sve dok smo uvjereni da je izvor objave jedino Allah i da je Kur'an Allahov govor koji je on izgovorio i koji se čuje i koji je Džibril čuo i tako ga čuo, tako izgovorenog, takvim glasovima, takvim harfovima, takvim hareketima i takvim lepotom učenja, pa ga tako prenio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, vrlo bitna tema, krivotvorenje ili falsifikovanje Kur'ana. Falsifikovanje ili iskrivljavanje objave, to jest Kur'ana. Da li je moguće? Da li je u procesu dolaska Kur'ana od Allaha tebareke ve ta'ala do poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili čak do nas, vidjet ćemo, spomenut ću i do nas, da li je moguće da je od Allaha do nas Kur'an iskrivljen, falsifikovan, krivotvoren, izmijenjen? Prvo, četiri stavke ćemo spomenuti. Prvo, vrlo bitno, povjedivost Džibrila nam garantuje Allah tebareke ve ta'ala. Allah nam garantuje. Znači, u Allaha povjerenja moramo imati. Ako nemamo povjerenja u Allaha, u koga ga imamo? Na kraju, to je njegov govor i samo se pitamo da li od njega njegov govor do nas došao na ispravan način. Pa kažemo, povjedivost Džibrila nam garantuje Allah subhanahu wa ta'ala, jer opisao je meleke uopćeno, sve meleke rekao je, la yasbiqunahu bil qawl, wa hum bi amrihi ya'malun. Oni ga ne pretiču govorom, ne žure ispred njega, la yasbiqunahu, ne pretiču, to jest Allaha, ne pretiču govorom, ne čine ništa dok on ne naredi, wa hum bi amrihi ya'malun, i rade po njegovoj naredbi. Oni rade po njegovoj naredbi. Znači, svi meleci su povjedljivi, svi meleci su poslušni, svi meleci su ponizni i rade ono što Allah zapovjedi. Dakle, ovo je bila u suri Enbija 27. ajetu. A u suri Šuara, u 193. ajetu, Allah kaže, već nekoliko puta pominje ovaj ajet, ali uvijek ova tri ajeta za nešto drugo nam trebaju, ovdje, wa innehu la tanzilu rabbil alemin, da je to objava od gospodara svjetova, a tvoj ajet mi je trebao za to da je tenzil, da je to spuštanje, da je to odozgo, da to silazi, i da je zaista od gospodara svjetova i tako dalje, da ga donosi Džibril, nezele bihi ruhul emin, a sada nam treba da je on el emin, ruh kakav el emin, povjerljivi Džibril, povjerljivi ruh ili povjerljivi Džibril. Znači, meleci se uopšteno ne suprotstavljaju Allahu, a posebno Allah, nakon što je sve njih pohvalio, onda posebno hvali i veliča Džibrila pojedinačno, nazivajući ga Ruhul Emin. To jest da je povjerljiv u svemu, a i tekako u onome što je glavni njegov zadatak, a to je donošenje objave poslanicima, a pogotovo najvažnije i posljednje objave, najvažnijem, najvrijednijem, posljednjem poslaniku i vjerovjesniku, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nakon toga što je Allah garantovao povjerljivost Džibrila, drugo, Allah je uvjerio svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem da neće zaboraviti niti izostaviti ni jednu riječ. Dakle, od Allaha je Džibril uzeo Kur'an, sigurno da je povjerljiv, do onoga je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ispravno, neiskrivljenog, a ne smijemo sumnjati ni u to da je možda poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbunio se, zaboravio, izmijenio, nesvjesno nešto pogriješio riječ. Allah kaže u suri El-Kijame, spomenuli smo ovaj ajet pre neku noć, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Nemoj žuriti sa izgovaranjem, odnosno ne žuri svojim jezikom da bi ga brzo upamtio. Li ta'jal, da bi ga brzo upamtio, da bi žurio sa njim. Ne žuri svojim jezikom da bi u žurbi pokušao da zapamtiš Kur'an. Inna alejna jam'ahu wa Kur'ane. Zaista je na nama obaveza da ga sakupimo i da ga učimo. Fa iza qara'nahu fattabi' Kur'ane. A kada ga učimo, ti prati njegovo učenje, čitanje, recitovanje. Thumma inna alejna bayane, a onda na nama njegovo objašnjavanje tebi. Dakle, nemoj žuriti. Zašto? Allah garantuje da će ga sačuvati, nemoj žuriti u strahu da ćeš ga zaboraviti, na nama je da ga učimo, kad ga učimo ti samo slušaj i prati njegovo učenje, a potom će ti se objasniti. Znači, poslanik je bio upućen, jel tako, ili usmjeren da bude strpljiv i da dozvoli Džibrilu da završi svoje učenje pre nego što bi on počeo da uči. Ono što je zapamtio da ponovi. Treće, znači nakon što je Allah garantovao da je Džibril povjerljiv, on ispravno donosi Kur'an čitav, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne zaboravlja i ne griješi, ne izostavlja ništa. Treće, nakon što je uvjerio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će sigurno upamtiti ispravno svoju objavu, Allah mu je onda naredio da prenese objavu kako treba i zaprijetio mu da ako ne dostavi objavu u potpunosti, da nije izvršio svoju misiju poslanstva uopšte. Znači, prenesi sad ljudima to, a ako to ne uradiš do najmanje sitnice ispravno, nisi ništa uradio kako treba. Allah mu je rekao, ja ejuha rasulu, belig ma unzile ilajke min rabbik. O poslaniče, dostavi ono što ti se spušta ili objavljuje od tvoga gospodara, wa in lam taf'al, a ako to ne učiniš, fama belagta risalete, nisi dostavio njegovu poslanicu. Ako to ne uradiš, to je ispravno, vjerodostojno. Kada čovjek čuva nečiji imetak ili kad mu je povjereno briga o nečemu, on je onaj koji pronevjeri ako to ne sačuva na najbolji mogući način, imetak ili imanje ili stoku nečiju ili kuću mu čuva i nešto slično. A kamoli kad objavu od gospodara svjetova. Znači prvo, Džibril ga je sigurno ispravno i vjerodostojno i kompletno dostavio, dio po dio. On, poslanik sa srem, ga nije mogao nenamjerno izostaviti nešto od njega, zaboraviti. Allah je učinio da sve mora upamtiti. Džibril ga donosi povjerljivo, on ga pamti vjerodostojno i čvrsto. E onda, ne do Allah nemaru prenošenju, ne. Allah mu naređuje i prijeti da ako nešto izostavi, nešto iskrivi, da kao da ništa nije uradio, uopšte nije svoju svrhu postojanja. Postojanja, mi smo tu, mi postojimo da budemo Allahovi robovi, a on je postojao da bi bio Allahov rob i poslanik. On ne bi ispunio ono zbog čega je stvoren, da je nešto malo iskrivio. Četvrto, nakon toga, Allah je porekao svaku mogućnost da bi njegov poslanik za sebe mogao svojevoljno, namjerno da iskrivi, da izmijeni tekst objave. Razumijete? Znači, nakon što mu je prvo Džibril vjerodostojno to donio, drugo, nije mogao pogriješiti, odnosno da nešto zaboravi, da nešto izostavi, znači, ispravno je došao Džibrila i nikako ga nije mogao zaboraviti u njegovoj je glavi da bude nemaran i da nešto ne prenese. Allah mu prijeti da slučajno to ne učini. A četvrto, da nešto iskrivi, da nešto izmijeni, da nešto ukloni namjeru ili nešto doda. Daleko od toga, subhanallah, Allah je to porekao i rekao, وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَا, on ne govori po svojoj strasti, po svome čeifu, po svome hiru, إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيُ يُوحَ, to je samo objava koja mu se objavljuje. Sura Neđun, 3. i 4. ajet. Također u suri Yunus u 15. ajetu Allah kaže, bite ne ovaj deo plavi, potamljeni, ali ipak i ovo gore, وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, a kada im se uče naši jasni dokazi, mušricima Mekke, قَالَ لَذِنَا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهِ, kažu oni koji ne vjeruju u susret sa nama, dođi nam sa Kur'anom drugim mimo ovoga ili ga izmijeni. Oni koji ne vjeruju u susret sa nama, kad im se uče naši jasni dokazi, kažu, donesi nam drugi Kur'an mimo ovoga, evo bedila, ili ga zamijeni. Pa Allah kaže svom poslaniku da kaže, kul ma je kunu li en ubedilehu min tilka i nefsi, reci, ne pristoji meni, ili nemam ja prava da ga mijenjam od sebe. In etebi'u ila ma juha ilaj, ja samo slijedim ono što mi se objavljuje. In je hafu en asajtu rabbi azabe jeumin azim, ja se bojim, ako budem nepokoran gospodaru svome, kazne velikoga dana. Dakle, Allah mu prijeti i podučava ga što da kaže mušricima, u sljedećem ajetu mu Allah prijeti žestokom kaznom, ako bi išta iskrivio, ili ako bi išta od sebe rekao, ili Allahu pripisao neki govor koji nije od njega, rekavši, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْقَوِيلِ, a da on pričao kakve priče o nama, ili u naše ime iznosio, لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِلْيَمِينَ, uzeli bismo ga za desnicu, za desnu ruku, ثُمَ لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, a potom bi mu žilu, kucavicu presjekli. Da ono nama kakve riječi govorio, nekakve govore o nama pričao, to jest da je pripisao nama neki govor, uzeli bismo ga za biljemin, za desnu ruku, naštepali, povukli ga, a onda bi mu prekinuli žilu, kucavicu. Znači, Allah prijeti ovako svom poslaniku da ako bi, odnosno ne prijeti on njemu, već objašnjava ljudima da on to niti je htio, niti bi smio uraditi. Također u suri Al-Imran kaže, وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَ أَنْ يَغُلَّ, ne pristoji vjerovjesniku da nešto utaji. Kažem, ovo utajiti može se značiti od ratnog plijena, a može da dođe u značenju objave. Znači da utaji pri podjeli plijena, jer je taj kontekst u suri Al-Imran, ali itekako se može razumjeti i da utaji nešto od Allahove objave. Znači kaže, vjerovjesniku ne pristoji, ne može biti da on nešto utaji. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ako nešto utaji, ko sakrije, doće sa onim što je utajio na sudnji dan. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, a potom će biti svakome naplaćeno ili dato ono ono što je zaslužio, što je uradio, lahum la yuzlamuni, oni neće biti mazlumi, neće im se zulum uraditi. Znači, prvo ponovit ću, prvo Allah garantuje povjerljivost Džibrila, kada on to vjerodostojno donese do poslanika sa selem, ne smemo sumnjati i misliti da je mogu nešto zaboraviti ili izostaviti iz brzine, iz nemogućnosti pamćenja. Ne, Allah ga je pomogao i rekao mu sigurno ćeš sve upamtiti. Nakon toga Allah mu zaprijetio da ako bude nemaran ili se ustručavao ili mu bude teško da nešto iznese, da mora sve iznijeti. Ako bilo šta izostavi, džaba, kao da ništa nije ni uradio, kao da nije ni poslanstvo ispunio, a čak i ako bismo pomislili da je mogao nešto, ne dao Allah da svoje voljno namjerno da iskrivi, da izmijeni, da doda, da ukloni, da bi nešto postigao, Allah to u nekoliko ajeta, a to je knjiga za koju sve vrijeme vjerujemo da od njega tvrdi da to nema šanse da se može desiti. Zato Kur'an je bezbjedno očuvan i nema sumnje koja se može baciti na njegovu autentičnost, a Kur'an kao Allahov govor, kelamullah, je postojao od vječnosti. A onda je zapisan, kao što rekao, Hulevhil Mahfuz, na sačuvanu ploču. U mjesecima u kojoj je poslanik s.a.v. počeo svoju misiju, svoje poslanstvo, Kur'an je spušten na nama najbliže nebo. Povjerljivi melek Džibril, nakon što je čuo Kur'an od Allaha, ga je objavljivao poslaniku Muhammedu s.a.v. koji ga je očuvao vjerodostojno, autentično, bez ikakve izmjene, a onda ga je prenio na čovječanstvo. Rećemo još nešto na temu kvantiteta ili ti količine ili obilnosti objavljivanja, to jest koliko je poslaniku s.a.v. dolazilo objave, nekoliko često. Neću govoriti o tome koliko učestalo je dolazilo objava, već prije koliko ajeta bi mu dolazilo. Da li bi mu u jednoj navratu Džibril dolazio sa 5 ajeta ili pola stranice ili, razumijete, to je tema. Znači, pitanje koliko je Kur'ana Džibril donosio poslaniku s.a.v. u svakoj objavi, u svakom navratu. Imame Sujuti, inače je preselio 911. godine hidžretske, i ovo me govorio u svome tefsiru Durul Mansur, rekao je, može se shvatiti iz različitih autentičnih predaja i drugih dokaza da je količina Kur'ana koja bi bila objavljena zavisila od konkretnih situacija. 5 ajeta ili 10 ajeta ili više ili manje. Malo je poduži citat, sve vrijeme govori Imame Sujuti. Znači, iz predaja se razume da je kvantitet ili količina Kur'ana koja je objavljena razlikova u određenim situacijama, zavisno od stanja, 5, 10 ajeta ili više ili manje od toga. Postoji, kaže, sahih predaja iz rivajeta Ajše o 10 ajeta da bi došli, kao i da je manje od toga dolazilo u komentaru ajeta, osim onih koji su onemoćali. Kad se govori o obavezi džihada, ajet 95. sure Nisa. Govorili smo o ovome, znači kad smo govorili o Siriji, o stanju poslanika, znači kad mu došla objava, ovo je kad je došao Abdullah, kad je došao pa je tražio, raspitivao se da li je njemu naređeno da ide u boj, da li mu je naređeno ili nije, pa je Allah dao izuzetak za njega ovim ajetom, znači ova objava koja je imala samo nekoliko riječi, samo jedan ajet ili dio ajeta, samo taj dio je došao poslanik u toj objavi, u tom navratu je samo toliko kratko objavljeno. Kaže Imame Sujuti, što se tiče onih predaja koje jasno spominju samo 5 ajeta, kao što je predaja koju bilježi Ibn Asakir, da je Ebu Sa'id al-Hudri podučavao svoje učenike 5 ajeta ujutru i 5 uveče i govorio, Ebu Sa'id al-Hudri govorio, Džibril je donosio Kur'ana 5 ajeta odjednom. Po 5 ajeta odjednom. I što se tiče predaje od Imame Bejhekija, da je Omer ibn Khattab rekao, učite Kur'an po 5 ajeta, po 5 ajeta, jer je Džibril dolazio poslanik s.a.v. sa po 5 ajeta odjednom. Znači, nastavlja Sujuti i komentariše te dve predaje Ibn Asakira, da je tako rekao Ebu Sa'id al-Hudri, i El Vejhekija, da je tako rekao Omer ibn Khattab, kada su juti, značenje ovih predaja je da bi Džibril citirao poslaniku sa srnem 5 ajeta odjednom, da bi on mogao memorisati, zapamtiti, a onda bi citirao ostatak objave, 5 po 5. Znači, kaže Sujuti da se ove predaje ne trebaju odbaciti, ali se trebaju shvatiti da to ne znači da je Džibril dolazio sa 5 ajeta, onda odlazio. Već 5 mu citirao, pa kad bi vidio da je poslanik s.a.v. to zapamtio, još 5 novih i tako, istom, nekada i više puta po 5, razumijete? Ovo je objašnjeno predajom od El Bejhekija u kome je Halid ibn Dinar rekao, Ebul Ali nam je rekao da učimo Kur'an 5 ajeta odjednom, jer je poslanik s.a.v. bi uzimao po 5 ajeta odjednom od Džibrila. Razumijete? Znači, ova predaja je slična u prvim dvijem predajama, ali ona kaže konkretno da učimo Kur'an po 5 ajeta, jer je poslanik s.a.v. uzimao od Džibrila 5 ajeta odjednom. Uzimao bi odjednom, što ne znači da bi nakon što bi zapamtio i proučio još 5, a Džibril još bio tu, u tom smislu. To je kraj riječi Imame Sujuti. Ako je želio da zaključi da nije ispravno dokazivati ovim predajama, gdje je predaj Ebu Sa'id al-Hudrija i Omer ibn Khattaba, da oni nisu time želi reći da je Džibril uvijek dolazio sa po 5 ajeta. I zaista, kao što i sami znamo, bilo koji povod objave da uzmemo ili događaj ili nešto i vidimo povodom čega je objavljeno i šta je objavljeno, vidjet ćemo da se nekada citat ili odlomak Kur'ana koji govori o određenoj bitci, o određenoj potvori, o određenoj fitni, o određenom olakšanju ili prijetnji ili naredbi, Zaista ima manje ili više od 5 ajeta, nekad čitavu stranicu. Učenjaci su rekli da je pred kraj života poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, objava se učestala i obimnošću povećala mnogo, toliko da je zadnjim godinama objave bilo godina u kojima je se desila većina objave poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu koji bliži imam al-Buhari, kaže Enes ibn Malik, Allah je povećao vahij poslaniku za sedem prije njegove smrti, sve dok pred njegovu smrt vahij je bio krešći nego ikad, a onda je poslanik za sedem preselio. Znači, želi se reći da je poslanik za sedem u početku mekanskom periodu dobijao sporadično, povremeno, 2-3 ajeta ovdje, ondje, u nedjelju dana, 10 ajeta i slično, ali da je kasnije u medijinskom periodu to pojačano, a pogotovo u samoj godini i dvije pred njegove smrti. Hafiz ibn Hajar al-Skalani je rekao u Fethul Bari u 9. tomu na 8. stranici, preselio inače 852. godine hidžreske, rekao je, komentarišući ovaj fenomen, ovaj slučaj, ovo dešavanje, to da je u Mekki Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primao manje objave, a da je u Medini više primao, i to pogotovo u zadnjim godinama svoga života. Kaže Hafiz ibn Hajar, i ovim citatom ćemo završiti za večeras, kaže, ovo pokazuje da je vremenski okvir u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio bilo vrijeme kada je on imao najveću učestalost objave. A razlog za to je to što je nakon osvojenja Mekke se povećale i učestale delegacije poslate od ostalih plemena poslaniku da dođu pred poslanika za sebe, tako se desio i povećao broj pitanja vezanih za propise. Stoga vahje je također se pojačao u učestalosti, odnosno želi reći zbog odgovora na ova učestala pitanja. Nastavljam citirati njegove riječi, a ovo je u suprotnosti ranom periodu, jer za vrijeme početka poslanstva vahij, to je objava, dešavala bi se i dolazila bi po potrebi, povremeno, sa pauzama između tih objava, a ovo se postepeno povećavalo vremenom, za vrijeme perioda u Mekki, rijetko koja od dugih sura je objavljena, a onda nakon hidžre, većina dugih sura su objavljene i one sadrže većinu propisa, to jest zakona šerijata, i zadnji dio poslanstva, to jest vremena njegovoga, je svjedočio najveću učestalost objavljivanja iz spomenutih razloga. Iz prethodno spomenutih razloga želi da kaže zbog toga što su se učestala mnoga pitanja i propisi, mnogo ljudi ušlo u islam, alhamdulillah, ljudi su u skupinama ulazili, fidinillahi afvađa, u skupinama ulazili u Allahovu vjeru i mnoga su plemena i delegacije dolazile sa pitanjima, pa je bilo potrebno odgovarati i propisi su objavljivali. Ovo je kraj riječi imama Ibn Hajara el-Asqalanija iz Fethul Bari, kao što rekao, 9. tom, 8. stranica. I ovo je kraj našeg govora za večeras. Molim Allaha te bareke ve taala da vas nagradi. Ovo je bio samo prvi dio govora o postepenom objavljivanju Kur'ana. Kažem postepenom, podijelili smo ga na tri faze. Rekoh, prva faza, zapisivanje Kur'ana, Allahovog govora u Levhil Mahfuz. Druga faza, spuštanje Kur'ana iz Levhil Mahfuza u Bejtul Izza na nama najbliže, dunjalučko nebo. A treća faza, povremeno objavljivanje po potrebu toku 23 godine poslanstva Muhammeda s.a.v. postepeno objavljivanje Kur'ana njemu. Ali kad kažem postepeno, sada pogotovo ciljemo na tu treću fazu. Kad kažemo postepeno objavljivanje, iako smo rekli da su to tri faze, prva faza zapisivanje u Levhul Mahfuz, druga faza iz Levhul Mahfuza na dunjalučko nebo, treća faza ta koja nas zanima i koja će biti tema sljedećeg predavanja, postepeno objavljivanje Kur'ana, to jest ajet po ajet ili nekoliko po nekoliko ajeta po potrebi, nekada svakodnevno, nekada sa pauzama od nekoliko dana, objavljivanje Kur'ana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem po potrebi, povremeno. To će biti mudrost toga, pogotovo će biti tema sljedećeg predavanja, inšallahu ta'ala. Nadam se da je zanimljivo i nadam se da je korisno. Nadam se da ste neke informacije po prvi put čuli i naučili, neke potvrdili i podsjetili ih se. Molim Allaha da nam podari korisno znanje, da nas uputi na shvatanje Kur'ana i Sunneta, kako su ga shvatali ashabi, tabini, onako njih. Molim ga da nas uputi, da nas podrži, da nam oprosti i da nas u dženetu uvede. Amin. Wa kulu qavli hada, wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiruhu, innahu huval ghafurur rahim. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.